зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, во емисијата во 15 часот објавуваме. Македонија без реакција во врска со она што за неа се зборувало во доверливите американски телеграми објавени досега на Викиликс. Низок старт пред евентуална изборна трка ја оценуваат аналитичарите с големената поларизација кај медиумите и кај партиите во Македонија. Во Македонија јавните набавки се најподложни на корупција, велат експертите кои се залагаат за поголема владина транспарентност.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонското министерство за надворешни работи воздржано во врска со досега објавените доверливи телеграми на американските дипломати на веб страницата Викиликс. Според дел од домашните експерти, во телеграмите нема ништо многу битно или нешто што и онака не е познато на македонската јавност. Срдјан Стојанчев.
Министерството за надворешни работи се воздржува од коментар за американските документи што ги објави интернет страницата Викиликс, а се однесуваат на Македонија, односно на грчко-македонскиот спор за името. Дел од медиумите пренесува дека грчкиот министер за надворешни работи Димитрис Друцас протестирал и побарал Вашингтон да спречи објавување на тајни документи кои може да и наштетат на Грција. Според еден од документите што се однесува на Македонија, американскиот помошник на државниот секретар Филип Гордон изразил надеж дека ако македонските власти се откажат од идејата за референдум за името, а Атина се откаже од барањето за промена на пасошите, може не напредок во преговорите за името. Во друг документ од 2008 година пак се наведува дека висок француски дипломат рекол дека македонската влада ја подценува сериозноста на спорот за името за Грција и од Соединетите држави не треба да ја направат истата грешка. Франција нема да врши притисок врз Грција за ова прашање, рекол дипломатот Филип Ерера. Тој навел дека ако Атина попушти во спорот за името, владата ќе падне, а наредната влада што ќе дојде најверојатно ќе биде непријателски расположена кон проширувањето на НАТО. Советникот за национална безбедност на поранешните председатели Борис Трајковски и Бранко Црвенковски, професор Стево Пендаровски, се согласува дека во досегашните документи што се однесуваат на Македонија нема ништо многу битно.
Моја просенка е дека македонската јавност нема да биде изненадена од ставовите кои таму ќе бидат презентирани. Прво затоа што американската дипломатија е професионална машина. Тие работат подолг период и верувам дека правилно ги проценуваат процесите.
Според најавите од Викиликс, на сајтот ќе бидат објавени неколку стотини дописи од Американската амбасада во Скопје или пак документи во кои се споменува Македонија. Во дел од досега објавените документи, дипломатите ги оценувале и карактерите на политичарите. Пендаровски вели дека дипломатска практика е да се дава и проценка за психолошкиот профил и карактерот на дипломатите и политичарите.
Не исклучувам дека такво нешто ќе излезе и за нашите политичари, бидејќи е неспорно дека не само американците, туку сите други. И ние, кога сме надвор од таква служба, го правиме тоа за нашите соговорници, но не верам дека македонската јавност ќе биде изненадена, затоа што ние сепак во тој дел, во делот на политичките профили, подобро ги знаеме нашите политичари од Вашингтон.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Американското министерство за правда ќе покрене постапка против сите за кои ќе биде утврдено дека ги прекршиле американските закони во врска со објавувањето доверливи дипломатски телеграми на веб страницата Викиликс. Колкава е штетата и што натаму реагираат во Вашингтон, но и во светот? Гоце Атанасов.
Објавувањето на тајните документи на Соединетите држави до кои дојде интернет страницата Викиликс ја доведува во опасност безбедноста на нацијата, но и односите на Америка со странските влади. Ова е оценката на американскиот државен обвинител Ерик Холдер, наведувајќи дека за активностите на Викиликс се водела кривична истрага. Потврдувајќи дека администрацијата агресивно ќе ги гони одговорните за последното истекување на над 250.000 доверливи информации, Државниот секретар Хилари Клинтон оцени дека тоа не е напад само врз Соединетите држави, туку и врз меѓународната заедница.
Obviously, this is a matter of great concern.
Очигледно ова многу не загрижува, бидејќи не сакаме некој во некоја од земите кои би можеле да бидат погодени од ваквото протекување да се посомнева во нашите намери и обврски.
Американските сојузници Британија, Франција, Германија и Италија веќе излегоа со оценка дека забелешките кои се однесуваат на нивните лидери нема негативно да се одразат врз односите со Вашингтон. Ваквите забелешки за руските руските лидери, според политичкиот аналитичар Фьодор Лукјанов, се вообичаени кога се зборува во затворените дипломатски, не само американски ходници.
Я не думаю, што ето изменит перезагрузку само по себе.
Не мислам дека ова ќе му наштети на ресетирањето на односите меѓу двете земји, но ресетирањето ќе има проблеми доколку не биде ратификуван договорот за контрола на нуклеарното оружје START.
Инаку, еден од најинтересните документи објавени на Викиликс е барањето на саудискиот крал Абдула до Соединетите држави да го нападнат Иран. И додека некои се на мислење дека ова ќе ги залади односите меѓу Иран и Саудиска Арабија, други се настав дека тоа ќе му помогне на американскиот председател Обама да зацврсти политиката спрема иранскиот лидер Ахмадинеджад. Со такво сомневање излезе и Ахмадинеджад на вчерашната пресконференција.
Ин етелоат дарс пејда не карде.
Оваа информација не протече. Овие документи се пуштени регуларно и тоа е дел од планираниот начин на исполнување на политичките цели. Од наша гледна точка тоа нема вистинска тежина.
Изјави Ахмадинеджад, наведувајќи дека некои секси во рамките на американската влада го подготвиле објавувањето на документите и оти потоа врз основа на нив тие сами ке суделе. Како и да е, повеќето експерти се настав дека ново објавените доверливи документи на Викиликс не би можело посуштествено да сменат светската дипломатска атмосфера. Тие, како што се наведува, само подиректно ги подцртуваат и онака познатите односи на меѓународната сцена.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Последните случувања во медиумскиот простор во Македонија е уште еден доказ дека политиката е длабоко навлезена не само во медиумите, туку и во сите пори на општеството. Дел од домашните аналитичари се настав дека тоа покажува дека партиите се во низок старт во очекување на евентуална предизборна трка. Мирјана Спасовска.
Партиите се обидуваат да ги користат медиумите за добивање поени во контекст на најавите за предвремени избори, оценуваат експертите. Комуникологот Петар Арсовски вели дека во очекување на предизборна кампања се чувствува поларизација и кај медиумите и кај партиите, но сепак според него не може да се каже дека некои медиуми кои заземаат опозицијски став имаат блиско со определена политичка партија или обратно со владата.
Тоа што сега се случува во Македонија е една поларизација на медиумите кои заземаат една политичка определба на лево и на десно од политичкиот спектар и партиите се мобилизираат околу таа подршка. Тоа е нормално да се очекува, тие се во низок старт во очекување на предизборна кампања. Така што мислам дека ова поврзување помеѓу медиумите и политичките партии само ќе се засилува како што ќе се наближуваат изборите.
Дури да нема избори пред рокот 2 години, колку што останува да редовниот термин, не е предолго опозицијата која не е задоволна од власта да се спротистави, бидејќи власта се уште има добар рейтинг и обратно, власта да ја задржи поддршката, вели професорот Ило Трајковски.
Така да мислам дека е сосема разумно да се претпостави дека е тоа така, дека настојуваат да ги сјакнат своите позиции во медиумите кои што можат да им се најдат во постигањето на самите цели.
Според него, очигледно е дека дел од партиските водства се многу вешти и секоја иницијатива ја искористуваат и даваат партиска боја, па во таа смисла и медиумскиот простор. Политиката функционира со јасни подоби, пријатели и непријатели, и тука ништо не останува за трети, односно за независни или понеутрални. Тоа едноставно е феномен на окупација, оценува професорот Трајковски.
Тоа е типичен феномен, директно за други земји, кои што властите, ама и опозициите се уште задоени со некакви идеи, дека се мора да биде под нивна контрола и се чита од аспект на тоа дали е добро или лошо за нив, како политички чинители.
Македонија генерално има проблем со политиката која е навлезена во сите пори, а медиумите се најекспонираниот простор во кој тоа може да се очитува.
Политичката определеност на медиумите, таа на Запад постои. Проблем е кога таа политичка определеност се крие зад наводно информирање, не зад уреднички став.
Велиарсовски, еден од индикаторите на политичко-партиска колонизација на јавниот простор, според Трајковски е присуството на текстови на политичари по колумни во медиумите, иако овој простор по правило треба да им биде отстапен во најголем простор на интелектуални и граѓански елити, со оглед дека политичарите имаат најмногу можност да бидат присутни во јавноста и преку говорницата во собранието, например, за Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Нетранспарентноста на владата за тоа колку чини изградбата на некој објект ги подгрева сомневањата во Македонија за тендерските постапки. Во Министерството за култура, кој е инвеститор на 4 објекти од проектот Скопје 2014, ги демантираат ваквите наводи. Сепак, без конкретна сума со оглед на нивната фазна изградба. Марија Тумановска.
69% од граѓаните кои ја посетиле нашата веб страница macdenes.org сметаат дека преку проектот Скопје 2014 се перат пари. Во анкетата на Радио Слободна Европа само 22% од анкетираните се на мислење дека нема простор за такви сомневања. Извори од опозицијската СДСМ пак велат дека владата остава простор за сомневања во тендерските постапки. За нив е несватливо, на пример, по кои критериуми се исплаќаат авторските хонорари на проектите од Скопје 2014. И министерката за култура Елизабета Канческа Милевска, чие министерство се јавува како инвеститор на 4 проекти од Скопје 2014, вели дека секој проект опфаќа повеќе фази на изградба, што пак подразбирало склучување на неколку договори. Нема конкретен одговор за тоа колку всушност чини целиот проект.
На почетокот, нормално дека имате проектански суми од страна на проектантите за самиот објект. Тие проектански суми, значи тие проекти одат на тендер. Нели, потоа се склучува договори така натак. Има фазно градење каде што имаме неколку договори во однос на целата изградба.
Како да се заштитиме од можните злоупотреби во оваа област? Дали доколку еден инвеститор ги преземе сите фази при реализацијата на проектот? Ја прашавме Слагена Тасава од Транспарентност нулта корупција.
Најчесто таквите работи се и неможни, затоа што еден инвеститор најчесто не може да одговори на сите работи и потребни се подизведувачи и така натаму. Она што може да биде превенција во оваа смисла е да се објавуваат на време и тендерите и понутувачите, сите подизведувачи, целосно да се објавуваат и договори и се она што тие го содржат.
Експертите велат дека токму јавните набавки се подрачје кое е најмногу подложно на корупција. Постојат тешки прекршувања во законите, што пак предизвикува фирмите да не учествуваат на јавните тендери. Изјави деодамна Илми Салами, председател на Антикорупцијската комисија.
Станува монополизација на јавните средства, на јавните пари, што придонесува за институционализирање на комисијата.
Резултатите од последниот квартален извештај од мониторингот на јавните набавки во земјава, спроведено од Центарот за граѓански комуникации, покажаа дека, меѓу другото, секој четврти тендер во земјата се поништува. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
До крајот на емисијава, прегледот вести, Зорана Гаджовска.
Премиерот Никола Груевски денеска на маргините на самитот на Европската Унија и Африка, што се одржува во Триполи, се сретнал со грчкиот премиер Јоргос Папандреу. Детали од средбата за сега нема. Министерот за надворешни работи Антонио Милушовски по средбата информирал дека тоа било тетатет средба на која, освен за спорот со името, двајцата премиери се осврнале и врз економските случувања во Европа. На денешната седница во Брисел на мешовитиот парламентарен комитет на Европската Унија и Македонија е повторена препораката за почеток на преговори за членство на земјата во Унијата. Во однос на престојниот попис на земјава, европските македонските пратеници ги повикаа сите политички партии да создадат атмосфера за успешно спроведување. Специјалниот представник на Европската Унија во Косово, Питер Фейт, денеска ги повика косовските срби да гласаат на вонредните парламентарни избори на 12 декември во Косово. Тој додаде дека со тој потек србите ќе ја преземат судбината во своите раце. Фейт истакна дека децентрализацијата треба да се прифати, за да се предонесе во престојниот диалог на Белград и Приштина. Меѓународниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун во интервју за Радио Слободна Европа изјави дека верува оти Советот за безбедност на Обединетите нации треба да се прошири за да одговори на предизвиците на 21-виот век. Во интервјуто тој не одговара конкретно дали земјата како Индија треба да добие постојано членство во Обединетите нации, како што неодамна предложи американскиот претседател Барак Обама. Рускиот претседател Димитри Медведев предупреди дека нова трка во вооружување може да стартува во следнава деценија, доколку не се постигне договор со Западот за нов антиракетен одбранбен систем. Медведев додаде дека во наредните 10 години земјите ќе се соочуваат со две алтернативи: или ќе потпишат договор за заеднички механизам за одбрана, или ќе се надпреваруваат во вооружување. Овие коментари се дел од неговото годишно обраќање во парламентот во Москва.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот.